Добро утро, колеги. Моля за регистрация. Преустановете регистрацията. Регистриране 169. Има кворум. Откривам заседанието. Заповядайте, госпожо Атанасова.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо вицепремиер, колеги, правя процедурно предложение от днешното пленарно заседание да отпадне парламентарния контрол по член 105 от правилника, а именно блицконтрола. Смятам, че днешното пленарно заседание трябва да бъде посветено на обсъждането на промените в българската конституция, която три парламентарни групи внесохме. Затова, господин председател, моля да подложите на гласуване това процедурно предложение.
Господин Свиленски, за обратно предложение.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Атанасова. Точно преди 24 часа имаше председателски съвет и вие не знаехте ли, че трябва да бъде днешното заседание посветено на Конституцията преди 24 часа, когато приехме на председателски съвет програмата и когато следваше след няколко минути в тази зала беше гласувана. Отменихте първата сряда, деня на опозицията. Два пъти. Не приемате никакви предложения на опозицията, свързани с решаване на проблемите на българските граждани. Скрихте премиера Денков, който първо пусна писмо, че го няма от 4 до 6, след това от 5 до 6, сега май само на 6 го няма. И госпожа Габриел е дошла, искате и този контрол да отпадне. Не може ли като мислите програмата, поне за 24 часа да измислите? Айде, явно за 3 дни не можете, това стана ясно. Но поне за 24 часа. Вчера по това време гласувахме програмата с блицконтрол госпожа Габриел. Госпожа Габриел е дошла, уважила е българския парламент, народните представители са подготвили с въпроси, българското общество очаква отговори на тия въпроси и станахте сутринта, събудихте се и засетихте, че няма да има парламентарен контрол. Не е сериозно. Благодаря ви.
Моля режим на гласуване. Чета резултата. Гласували 149, за 88, против 61, няма въздържали се. Предложението е прието. Прегласуване. Чета резултата. Гласували 152, за 91, против 61, няма въздържали се. Предложението е прието. Благодаря, госпожо Габриел. За декларация, господин Стоянов.
Благодаря, господин председател. Дами и господа народни представители, уважаеми сънародници. На 4 октомври 2023 година се навършиха 49 години от първата копка за изграждане на автомагистрала Хемус. Дълги години, изпълнени с надежда от страна на живеещите на север от Стара планина, че с построяването на магистралата ще се подобри стандарта им на живот чрез осигуряването на свързаност между големите градове в Северна България, разположени между София и Варна. Реалността обаче е друга. За съжаление, почти половин век и повече от 34 години след прехода, българските управляващи така и не могат да построят 420-километровото трасе, като от него остава да бъде изградено повече от половината от общата дължина. За сведение, 70 км от магистралата е построена преди 1989 година. Простите сметки показват, че ако на година се изграждаха по 10 км, до сега автомагистрала Хемус трябваше да бъде построена. Да, ама не. Дали сте се замисляли защо автомагистрала Хемус не се построи за толкова много години и как така автомагистрала Тракия беше довършена само за няколко? Отговорът, макар и малко странен, на пръв поглед си е напълно логичен. На водещите западни държави автомагистрала Тракия и съответно автомагистрала Марица бяха нужди, за да развиват стокооборота с Азия и Ориента. Това си е чисто техен интерес. А автомагистрала Хемус е нужна единствено и само на България. Управляващите така и не успяха да вкарат тази магистрала в някой от трансграничните транспортни коридори, за да получат европейско финансиране. А имало много възможности това да се случи. Стига, разбира се, да е имало желание от наша страна, т.е. от страна на управляващи през всички тези години. Като конкретно предложение, например, може да се предвиди трасето на магистралата да минава в близост до Русе. Като по този начин ще се включи в транспортен коридор в комбинация на отсечките Русе-Шумен-Варна на коридора Букурещ-Истанбул и Русе-Плевен-Ловеч на коридора Букурещ-София-Солун, оформяйки естествено магистрала Хемус като трасе София-Русе-Варна, чието две части, източна и западна, го определят като трасе с регионална и европейска значимост. Тази значимост дава основание за търсене на финансова подкрепа както от европейските фондове, така и от частни капитали. Ако погледнем простата математика, ще разберем, че за тези вече над 30 години единственото, което Запада прави в България, е да му затваря производствата, мощностите, да му присвоява пазарите и да му унищожава инфраструктурата. За всички незгоди постоянно чуваме как нещо не се случва в България заради корупция. А като е така, защо Европейския съюз толерира корумпирани политици? Отговорът е един. За да се изпълняват техните планове, плановете на Европейския съюз, а именно България да бъде разрушена и разграбена. Но дали всъщност в действителност не е това плана на Европейския съюз? Жалко е да го кажем, но Европейския съюз ни излъга с обещания за достоен живот, а всъщност получихме грабеж, разпад и разруха. Не и без любезното съдействие на родоотстъпниците и майкопродавците, които за 30 севърника се продадоха. Реално Европейския съюз продължи и продължава да се държи с нас като враг от времето на студената война и това е видно от всичките му действия до момента. Без автомагистрала Хемус Северна България замира. Автомагистралата е от изключителна важност за изоставащия район на север от Стара планина. С завършването на магистрала Хемус се очаква повишаване на брутния вътрешен продукт, покачване на инвестициите в районите около магистралата и поне частично наваксане на изоставането спрямо Южна България. В момента съотношението на живущи в Северна България спрямо Южна България е 1:2. Освен това, по официални данни, Южна България е значително по-богата от Северна. Какво ни остава? Ако сами не се захванем и не си отвоюваме държавата наново, нито магистрали, нито ЖП система, нито енергетика, нито работни места, нито население ще остане в България. Единственото ни спасение си остава в самите нас. Няма смисъл да се надяваме на някой отвън, че ще ни помогне. От нас зависи дали можем да хванем последния влак на дълго прокламираното геостратегическо положение на България. Или ще градим стратегии на приказки, а в действителност всички стратегически трасета ще ни заобикалят и ще останем самотен и пуст остров в широкия океан на развитието и просперитета. Крайно време е да приоритизираме изграждането на автомагистрала Хемус. И ако правителството не може да привлече европейски средства за изграждането й, чрез включване към някои от трансграничните коридори, то нека целево да бъдат предвидени средства в бюджета за 2024 година и в следващите бюджети и да се поставят конкретни срокове за завършването й. Аз и останалите народни представители от Възраждане ще работим за срочното довършване на автомагистрала Хемус и ще се възползваме от всяко питане, обсъждане и слушване, за да насочваме вниманието именно към това. Призовавам и останалите народни представители, без значение от коя политическа сила са, да се присъединят към тези действия и да покажем, че наистина се интересуваме от просперитета и подобряване жизнения стандарт на хората на север от Стара планина, за да може тази част от страната ни да догони развитието на останалата, а не да наблюдаваме миграционни процеси от тези райони.
Благодаря, господин Стоянов. Уважаеми колеги, преминаваме към законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България съобразно правилата, приети с решение на Народното събрание за процедурата по обсъждане и приемане. Ще започнем с доклад на комисията, след което вносителите в рамките на 20 минути ще могат да представят проекта. Обсъждането ще бъде по принцип и в цялост, като времето на парламентарните групи се удвоява за обсъждане. Заповядайте, господин Чолаков.
Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители. Доклад относно проект на закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България номер 49-354-01-83 от 28.07.2023 година, внесен от 166 народни представители. На свое заседание, проведено на 3 октомври 2023 година, Комисията по конституционни въпроси разгледа предложение за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, представено от 166 народни представители от 49-то обикновено народно събрание под формата на проект на закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България номер 49-354-01-83. В началото на заседанието председателя на Комисията по конституционни въпроси Чолаков информира членовете на комисията и присъстващите гости за някои аспекти на процедурата и за мястото на Комисията по конституционни въпроси в нея. Инициативата за изменение и допълнение на Конституцията на Република България е подкрепена от 166 народни представители, с което е изпълнено изискването на член 154, алинея 1 от Конституцията. Предложението се поставя за разглеждане 2 месеца след постъпването на законопроекта в Народното събрание, с което е изпълнено изискването и на член 154, алинея 2 от Конституцията. Господин Чолаков обърна внимание, че съгласно член 5, алинея 2 на Конституцията, тя има непосредствено действие, поради което процедурата ще се провежда по реда на член 155 от самата нея. В съответствие с установената парламентарна практика, Народното събрание със свое решение от 25.09.2023 година е приело уточняващи правила за процедурата по обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, в които Комисията по конституционни въпроси е определена за водеща комисия. Господин Чолаков добави, че съгласно член 21, алинея 6 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по конституционни въпроси е сред комисиите, които се формират на паритетен принцип и следва да се състои от 12 народни представители. Парламентарните групи са излъчили общо 9 члена на комисията, като една парламентарна група е излъчила само един член, а друга парламентарна група не е излъчила свои народни представители за членове на комисията. Съгласно член 22, алинея 1, точка 2 от Правилника на Народното събрание, Комисията по конституционни въпроси има за задача да разглежда и дава становища по проекти за изменение и допълнение на Конституцията, като алинея 2 на същия член на Правилника задължава Комисията при осъществяване на своите функции да провежда обсъждания с участието на представители на науката, граждански и професионални организации. Председателят на Комисията подчерта, че в светлината на така съществуващата нормативна база и фактическа обстановка, както и поради спецификите на процедурата за изменение и допълнение на Конституцията от обикновено Народно събрание, Комисията по конституционни въпроси следва да бъде разглеждана като форум, който ще организира, координира и обобщава изводите и заключенията от обществения и професионален дебат върху направеното предложение от 166 народни представители в 49-то обикновено Народно събрание. Конституцията и правилата, приети от Народното събрание, не предвиждат комисията да взима други решения, освен да представи на Народното събрание доклад-становище, в което да са отразени изказаните мнения и съображения по предложението, като за водещи следва да се приемат мненията и съображенията на представителите на науката, гражданските и професионалните организации. В края на заседанието комисията може да препоръча на Народното събрание да разгледа предложението, внесено от народните представители под формата на проект на закон, като вземе предвид изказаните в това заседание и представените в писмен вид становища и мнения. Допълни, че съгласно член 21, алинея 7 от Правилника на Народното събрание, постоянните комисии могат да създават обществени съвети, които да ги консултират. Комисията по конституционни въпроси е създала обществен съвет, в който влизат професор доктор Пенчо Пенев, професор доктор Екатерина Михайлова, професор доктор Пламен Киров, професор доктор Надежда Йонкова, доцент доктор Наталия Киселова, Румен Ненков, Благовест Пунев. Комисията изказва благодарност на всички други представители на академичната общност, които доброволно и по своя инициатива са изявили желание да подпомогнат нейната работа със своите знания и експертиза. За участие в заседанието на комисията са изпратени писмени покани до 14 организации, както следва: Висшия съдебен съвет, администрацията на президента, Върховния касационен съд и Върховния административен съд, до прокуратурата на Република България, до инспектората към Висшия съвет, съдебен съвет, омбудсмана на републиката, Висшия адвокатски съвет, Националния институт на правосъдието, Института за държавата и правото при БАН, юридическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, Съюза на юристите в България, Съюза на съдиите в България, Българския институт за правни инициативи. Всички те са изпратили свои представители и участваха в настоящото заседание и общественото обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията. Присъстват на заседанието и представители на Асоциация на прокурорите в България, Камара на следователите в България, Български институт за правни инициативи, Български хелзински комитет, Инициатива Правосъдие за всеки, Обединение на свободните адвокати, Център за приложно правни изследвания и практики, Асоциация за международни отношения, адвокат Валя Гигова, главен асистент доктор Орлин Колев, господин Георги Пирински, професор Райна Николова и граждани. Писмени становища са представени от Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет, Съюза на юристите в България, Съюза на юрисконсултите, Българския хелзински комитет, професор доктор Райна Николова, господин Румен Ненков, господин Георги Пирински, от Върховна административна процедура, Националния институт на правосъдието, професор доктор Пенчо Пенев, професор Екатерина Михайлова, професор Ирена Илиева, директор на Института за държавата и правото при БАН, професор доктор Мария Нейкова, декан на Центъра по правни науки на Бургаския свободен университет, от Омбудсмана на Република България, от Инициатива Правосъдие за всеки, от доцент доктор Наталия Киселова, от Съюза на съдиите, от Сдружение Справедливост за България, от Българската съдийска асоциация и от Камарата на следователите. Становища продължават да постъпват и в момента. Всички релевантни материали са качени на сайта на Комисията по конституционни въпроси и следва да се считат за неразделна част от настоящия доклад. На електронната поща на Народното събрание са постъпили и редица други писма, становища и мнения от граждани, които са на разположение на народните представители. В края на встъплението господин Чолаков подчерта, че Комисията по конституционни въпроси с удовлетворение констатира, че общественият дебат по предложението за изменение и допълнение на Конституцията на Република България вече е започнал в публичното пространство и се води интензивно и с ангажираност. Това само доказва, че всички разбират, че изменението на Конституцията не е обичаен акт на законодателния орган, а действие, което засяга самите устои на държавата и в този смисъл е от изключително значение. Целта на едно изменение на Конституцията не може да бъде удовлетворяването на субективни хрумвания, да се подчинява на конюнктурни съображения или да бъде правено от гледната точка на тясно партийни интереси. При обсъждането на предложенията за изменение и допълнение на Конституцията трябва да бъдат изоставени всякакви разсъждения, основаващи се на идеята за това, кое е политически целесъобразно в дадения момент, а изказваните мнения следва да се основават само и единствено на резон дета, на това, кое е добро за държавата и обществото. Понеже е твърде вероятно до 10 години повечето от участниците в настоящия дебат и в настоящия законодателен орган да не са на позициите, на които са в момента, то въпрос на дълг на всички е да мислят не за това, което ни се иска или ни се струва полезно за нас днес, а какво е наследството, което оставяме на следващите поколения. Дали това ще е една по-добре организирана, по-ефективна и по-справедлива държава или, напротив, третата българска държава ще бъде тласната по пътя, който е довел до края на втората, като хлабав сбор от уж единородни, но всъщност свободни феодални княжества, някогашни институции на залязваща държавност, понякога конкуриращи се една с друга, а понякога дори договарящи се една срещу друга с външни сили. Проектът на закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България от името на вносителите беше представен от господин Никола Минчев и госпожа Надежда Йорданова. Господин Минчев посочи, че водещата част от измененията, предложени с разглеждания законопроект, се отнасят до функционирането на съдебната власт. С законопроекта се предлага окончателното разделяне на Висшия съдебен съвет на два отделни органа, като Висшия съдебен съвет ще остане административен и кадрови орган единствено за съдиите, и се предлага и създаване на прокурорски съвет като административен и кадрови орган за прокурорите и следователите. По отношение на ВСС, съгласно предложените промени, петима от членовете се избират от Народното събрание, като двама, председателя на ВКС и председателя на ВАС, са членове по право. Господин Минчев подчерта, че осигуряването на такова мнозинство се осигурява независимостта на съда като единствен призван безпристрастно да се произнесе по правен спор и се изпълняват международните стандарти по този въпрос и препоръките, давани от Венецианската комисия към България в предходни становища. Ограничаването на възможността действащи съдии, прокурори и следователи да бъдат избирани за членове на органа от квотата на парламента е гаранция срещу капсулирането на органа и за реализацията на замисъла тази квота да играе роля на обществена. Той отбеляза, че със законопроекта се предлага в прокурорския съвет превес да имат представителите на парламентарната обществена квота, като замисълът на това е да се засили обществения надзор върху дейността на прокуратурата, да се гарантира нейната независимост, но и отчетност, както и да се гарантира по-голямата независимост на редовите прокурори чрез намаляване влиянието на главния прокурор в органа. Поради това и моделът на самоуправление, приложен към кадровия орган на съдиите, не е приложим по отношение на прокурорския съвет. Отбеляза се, че за прокурорския съвет се предлага да бъде съставен от 10 членове, от които 6 избирани от Народното събрание, 2 избирани пряко от прокурорите, 1 от следователите и 1 от главния прокурор като член по право. Предвижда се ограничение в състава на органа от квотата на парламента да бъдат избирани прокурори и следователи, защото противното би довело до разместване на баланса между квотите, предвиден в законопроекта. В заключение господин Минчев добави, че парламентът следва да не се разпуска, включително и при предсрочни парламентарни избори, като да не заседава само в периода на предизборната кампания. Предлага се и промяна в начина на назначаване на служебния кабинет, като при избора на служебен министър-председател президента да има право на избор измежду определен брой лица, които и към съответния момент вече заемат висша публична длъжност. Госпожа Йорданова допълни, че ключов елемент от предложените изменения в Конституцията е реформата на прокуратурата, която да гарантира нейната отчетност пред обществото и нейната ефективност. Предлага се функциите на прокуратурата да се съсредоточат основно в наказателното правораздаване, като се ограничават правомощията на главния прокурор. Въвежда се и елемент на децентрализация на прокуратурата чрез измененията в член 126 от Конституцията на Република България. Тя посочи, че предложенията в Конституцията целят укрепване правата на гражданите чрез разширяването на достъпа до конституционно правосъдие, като се дава възможност на всеки съд, независимо от това на каква инстанция се намира съответното дело, да повдигне въпрос за съответствие на действащ закон с Конституцията на Република България. В заключение, заместник-председателя на комисията акцентира, че за първи път се предлага уреждането на индивидуална конституционна жалба, като всеки един български гражданин при определени условия да има възможност пряко да се обърне към Конституционния съд в случаите, когато неговите права са застрашени или уредени по начин, който не съответства на Конституцията. В обсъждането взеха участие всички гости, присъствали на заседанието, като думата беше давана приоритетно на институциите, съобразно тяхното конституционно установено положение. Становището на президента на Република България беше представено от професор Емилия Друмева. Тя на първо място изрази несъгласие с предложението по член 99, алинея 5, касаещо механизма за назначаване на служебно правителство. Госпожа Друмева посочи, че предназначението на служебното правителство е да преодолява криза на мнозинството в Народното събрание и правителството, като в тази ситуация именно парламента назначава служебно правителство, разпуска парламента и определя дата за предсрочни избори, защото президентът е пряко избран от народа и като демократична легитимация е абсолютно изравнен с народните представители. Според професор Друмева, когато се приемат изменения в тази насока, самата Конституция изисква те да се осъществяват чрез Велико народно събрание, защото засягат формата на държавното управление. Тя допълни, че не случайно наричаме тримата големи по този начин, защото те са върховите позиции в съдебната власт. Ако се понижи тяхното правно положение, това ще намали изобщо тежестта на съдебната власт в разположението на демократичните власти. Сложният фактически състав по избирането им, както е обяснено и в решение на Конституционния съд от 2002 година, подчертава тяхната голяма тежест. Избор от ВСС и указ от президента. Намаляването на техните мандати на 5 години ги приравнява на всички останали административни ръководители от по-низките нива на съдебната власт. Тази продължителност във всички демократични държави е винаги сравнително голяма. Във всички демократични държави се подразбира, че мандати под 5 години подлежат на повтаряне, а такива над 5 години не подлежат. Госпожа Друмева уточни, че разширяването на парламентарната квота в прокурорския съвет ще отдалечи този съвет от съдебната власт. Съветника на президента по правни въпроси приветства въвеждането на индивидуалната конституционна жалба, но само при предвиждане на критерии за допустимост, редовност и коректност на правата и свободите, т.е. изискване за правен интерес. Констатира се, че при функциите на инспектората се предвижда отпадане на правомощието за проверка на имуществените декларации, както и проверка на конфликт на интереси, което би накърнило независимостта и самостоятелността на съдебната власт. Представляващия ВСС господин Магдалинчев посочи, че относно промените в параграф 2 би било добре да се обърне внимание на решение номер 2 от 2017 година на Конституционния съд по дело номер 13 от 2016, според което изискването на член 126 алинея от Конституцията, структурата на прокуратурата да е в съответствие с тази на съдилищата, означава задължително създаване на прокуратури, съответстващи по вид и степен на изброените в член 119 от Конституцията съдилища. Със законопроекта се предвижда прокуратурите да съответстват на съдилищата, които разглеждат наказателни дела, но прокуратурата няма отношение единствено и само по наказателното производство, а има отношение върху други редица въпроси, които са подминати от измененията. Той подчерта, че може да се мисли, че вносителите целят автоматичното закриване на Върховна административна прокуратура, защото на практика тя не се занимава с наказателни дела. Господин Магдалинчев посочи, че ВСС подхожда с разбиране към стремежа на законодателя да редуцира правомощията на главния прокурор, но подчерта, че законността и методическото ръководство, което главния прокурор осъществява и дейността на всички прокурори, има предназначение да осигурява точното и еднакво прилагане на законите от всички прокурори при извършените проверки и процесуално-следствени действия до съдебната фаза на наказателното производство във връзка с постигането на обща конституционно закрепена цел. Той акцентира, че в проекта на закон липсват мотиви, обосноваващи разделянето на ВСС на съдийски и прокурорски съвет, като се поставят доста въпроси, които трябва да намерят своевременен отговор, когато се преустановява дейността на определени органи. Подчерта се, че съществуват сериозни неясноти, свързани с правните последици, породени от възможни фактически затруднения при разделянето на ВСС на два органа, като например кой орган ще взима решенията, които са общи за системата, финансовите, информационните, битовите и други, свързани с повишаване професионалната квалификация на магистратите. Създаването на две отделни юридически лица би довело до повишаване броя на заетите в съдебната администрация. Представляващия ВСС изрази категорично несъгласие относно предложението по член 129 алинея 2 и член 130б алинея 1 за повторност на мандатите, като акцентира, че предложенията на законодателя за разделяне на ВСС на два органа и намаляване на мандата му, както и на тези на председателите на върховните съдилища и на главния прокурор, не съответстват на задължителното тълкуване на Конституционния съд. Отбеляза, че е нарушен баланса между властите с лишаването на президента на републиката от правомощието да назначава и да освобождава тримата на най-високите позиции в съдебната власт. Господин Магдалинчев изрази притеснение към предложението в параграф 10 на законопроекта за изменение на член 130 алинея 2 на Конституцията относно избора на петима от членовете на ВСС от Народното събрание, като изрично е посочено, че тези лица не могат да заемат длъжността съдия, прокурор или следовател към момента на избора. Той се позова на решение на Конституционния съд от 1994 година, според което единственото условие е наличието на 15 години юридически стаж и високи професионални и нравствени качества, а предлаганите изменения биха били дискриминационни. Присъстващите на заседанието представители на Върховния касационен съд и Върховния административен съд съобщиха, че съответните пленуми на двете върховни съдилища ще приемат свои нарочни становища, поради което на това заседание те няма да правят изказвания. От името на Върховната касационна прокуратура госпожа Павлова изрази становище, че ръководството на прокуратурата, както и действащите прокурори и следователи, вярват, че е назрял момента за реформи, но считат, че те трябва да бъдат добре обмислени и подложени на широко обществено обсъждане. Тя подчерта, че част от направените предложения не са съобразени с решение 3 от 2003 година на Конституционния съд и не могат да бъдат приети от обикновено Народно събрание, тъй като касаят формата на държавното устройство, като на първо място това се отнася за предложението за разделяне на ВСС като единен орган на съдебната власт и създаването на два напълно самостоятелни органа. Предлаганото изменение за създаване на два напълно самостоятелни съвета без пленум, който да решава общо бюджетни и организационни въпроси, евентуални промени в съдебната карта, квалификацията на магистратите и други строго лимитирани правомощия, означава коренно различен модел в структурата на съдебната власт, а оттам и във формата на държавно управление, поради което ВКП счита, че такава промяна може да извърши само Велико народно събрание. Тя подчерта, че преминаването на активите на съдебната власт на разпореждане на министъра на правосъдието ще накърнят независимостта на съдебната власт и биха се блокирали проекти като ремонт на сградата на Европейската прокуратура или строителство на нова съдебна палата във Варна, нещо, което обществеността чака повече от 20 години. Заместникът на главния прокурор посочи, че в проекта прави впечатление усиленото влияние на законодателната власт, която излъчва шестима от членовете на прокурорския съвет, и на изпълнителната власт в лицето на министъра на правосъдието, който го председателства и предлага кандидатура за главен прокурор, което нарушава конституционно залегналия принцип за разнопоставеност и независимост на трите власти. Подчерта, че само при трима действащи магистрати в прокурорския съвет, за сметка на шестима членове избрани от Народното събрание, които според проекта не трябва да са действащи прокурори и следователи, силно ще намали професионалния капацитет на този ръководен орган и ще го политизира ненужно. Акцентира се на двойния превес на парламентарната квота, която е политически избрана квота и която придобива решаваща роля по отношение на кадровите и организационни въпроси. Подчерта се, че главният прокурор ще се избира от прокурорски съвет, а не от пленума на Висшия съдебен съвет, като отговорността за избора му се премества от най-представителния орган в съдебната власт върху орган, в който решителен превес имат избрани от парламента членове. Госпожа Павлова посочи, че министъра на правосъдието може да прави предложение за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на прокурори и следователи. И така предложен текстът води до извода, че се създава възможност за заобикаляне на конкурсите с цел кадровите въпроси да зависят от преценката на представител на изпълнителната власт. Тя акцентира, че липсват огледалност и правна симетрия при тези правомощия спрямо съдиите, доколкото в член 131, точка 3 на проекта изрично е посочено, че министъра на правосъдието може да прави предложения по отношение на съдиите единствено за тяхното освобождаване. Отбеляза се, че липсват сериозни мотиви за изменение на разпоредата на член 126 алинея 2, касаещ отнемане на правомощия на главния прокурор за осъществяване на надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори, като с отпадането им би възникнала невъзможност при констатиране на пропуски в работа на определен прокурор или при слабости в работа на цяло звено от системата на прокуратурата, да се назначи проверка и да се предприемат конкретни действия за отстраняване на възникналите неправилни третирания на закона. Методическото указание, издавано от главния прокурор, предполага всеобхватно и задълбочено наблюдение и познаване на прокурорската практика, анализ на положителните и отрицателните ефекти и констатирани различни подходи при еднотипни казуси. Изтъкна се, че предлаганата промяна, а именно прокурорския съвет да издава тези указания, следва да бъде преосмислена, доколкото в същия в съвета се предвижда участие само на 4 магистрати, в това число и главния прокурор, и на 6 други членове, избрани от Народното събрание. Като се има предвид, че последните не трябва да са действащи прокурори и следователи, то и че това силно ще намали професионалния капацитет на този орган, не е ясно как ще се сезира органа за необходимостта от такива указания и в какъв срок ще ги изготвя. Госпожа Каракашева от Върховна административна прокуратура допълни становище на госпожа Павлова, като подчерта, че предлаганото изменение в член 127.5 и 6 от сега действащата конституция би довело до закриване на Върховната административна прокуратура и съответното заличаване на функционалните звена в окръжните прокуратури. Тя подчерта, че законосъобразността на административните актове е присъщ фокус на работа на прокуратурата като орган за законност в държавата от момента на създаването й, без значение на организационното й устройство. Заместникът на главния прокурор отбеляза решение на Конституционния съд номер 5 от 2003 година по Конституционно дело номер 5, според което правомощието на прокуратурата да предприема действия по отмяна на незаконосъобразни актове е предвидено като средство за защита на обществения интерес и допускането на ограничение на това правомощие би означавало да се допусне ограничена или непълна защита на обществения интерес в случаите, когато той е застрашен или накърнен. От името на инспектората към Висшия съдебен съвет, главният инспектор Теодора Точкова посочи, че промените в правомощията на инспектората, които предвиждат извършване на проверки по сигнали за нарушаване на закона и съдопроизводствените правила, и случаите на груби и системни нарушения на закона и съдопроизводствените правила са изключително спорни и инспекторатът не ги подкрепя. Според госпожа Точкова се създава впечатление, че задачата на инспектората би била да се проверяват по същество съдебните актове като поредна съдебна инстанция, което противоречи на принципа за независимост на съдебната власт. Тя допълни, че натоварването на инспектората с нови и нови правомощия затормозява осъществяването на основната дейност на инспектората, а именно да се извършва проверка на организацията на административната дейност, организацията по образуването, движението, приключването на делата, да анализира най-вече и обобщава практиката по влезлите в сила съдебни актове и когато установи противоречива такава, да сезира компетентните органи за приемане на тълкователни решения и тълкователни постановления. Позицията на омбудсмана беше изразена от госпожа Христова, а именно, че въпросът за изменението на Конституцията е изключително важен и трябва да бъде внимателно обсъден и подложен на обществен дебат, като подкрепя въвеждането на индивидуалната конституционна жалба и смята, че важна част от правото на защита на българските граждани е възможността им да се обърнат пряко към Конституционния съд. Председателят на Висшия адвокатски съвет, господин Дерменджиев, изрази позиция, че фигурата на председател на Конституционния съд е в известен смисъл неподходяща за избор на министър-председател на служебно правителство, тъй като той има определени функции към изборния кодекс и като министър-председател би влязъл в конфликт. Той отбеляза, че има възможност да се стигне до блокиране на работа на Конституционния съд във времето, в което биха се изпълнявали функциите на служебен министър-председател, тъй като няма да има ръководство на Конституционния съд. Господин Дерменджиев призова за повече деликатност и спазване принципа на стъпаловидност при въвеждане на индивидуалната конституционна жалба, като изрази подкрепа за разширяване на правомощията на омбудсмана и на Висшия адвокатски съвет по отношение на юридическите лица и по отношение на искания за тълкуване, които биха могли да се искат от Конституционния съд. Висшия адвокатски съвет ще представи допълнително писмено становище. Госпожа Миглена Тачева, директор на Националния институт на правосъдието, посочи, че с оглед спазване на основополагащите принципи на решение номер 3 на Конституционния съд и изразяване съгласие с формалното създаване на два съвета. Така предложените правомощия на двата съвета са огледални и са сведени само до системата на съдилищата и системата на прокуратурите. Тя подчерта, че следва да се предвиди създаването на колективен орган за управление, който да отговаря за съдебното обучение и взаимодействието на съдебната власт с примерно наименование Национален съвет на съдебната власт и с правомощия, свързани с изготвянето на консолидирания бюджет и други общи въпроси. Отбеляза се, че може да се помисли за различен състав, който да не е механичен сбор от членовете на двата съвета, прокурорския съвет и съвета на съдиите. Госпожа Тачева подчерта, че може съставите на тези съвети да бъдат изцяло от професионална квота и квота на професионалните съсловни организации, защото във всичките над 10 становища на Венецианската комисия Република България е критикувана точно по съставите на Висшия съдебен съвет. Тя подчерта, че ако представители на парламента ще избират не само главния прокурор, а всички прокурори, то това би представлявало политическа намеса в работата и накърняване на независимостта на магистратите. Госпожа Татяна Жилова, председател на Съюза на съдиите в България, уточни, че тяхната организация подкрепи основната концепция за законопроекта касателно съдебната власт, че предвижданите промени могат да се извършат от обикновено народно събрание и че макар и проекта да има недостатъци, те са отстраними. ССБ подкрепя внесените предложения за структуриране на съдийската част на съвета, но смята, че трябва да има общ формат на взаимодействие между двете колегии или камари и механизъм, по който съдийската и прокурорската част да работят заедно, когато трябва да взимат решения по общи въпроси. Такива въпроси са програмното бюджетиране, приемането на обща учебна програма или обща учебна стратегия, както и изборът на главния прокурор. Според ССБ, избирането на председателите на ВКС и ВАС само от съдийския съвет е добро решение. Те са на мнение, че избирането на главния прокурор от пленум на двата съвета би било друго добро решение, доколкото съдиите имат цялостната и професионална преценка за качествата на държавното обвинение и тяхната преценка не бива и не може да бъде пренебрегвана. ССБ подкрепя съотношението на квотите съдийска обществена в съвета на съдиите, но има резерви срещу предлаганото разпределение 6-3 в прокурорския съвет. Според тях, превесът на политическата квота в прокурорския кадрови орган би означавала, че прокурорите, включително главния прокурор, ще бъдат не избирани, а назначавани от изпълнителната власт, от политическата власт. По отношение на избора на квотата от Народното събрание, тяхното мнение е, че е добре да се запази квалифицираното мнозинство от 2/3, но да се предотвратят нови такива ситуации, като сегашната, когато Народното събрание не може да избере свои представители в съдийски и в прокурорския съвет, може да се предвиди компенсаторен механизъм с спадащо мнозинство. По отношение мандата на кадровия орган, Съюза на съдиите в България счита, че той може да бъде намален дори и на 3 години, защото досегашния мандат е с голямо откъсване от работата и води до деквалификация на членовете на съдебния съвет. Освен това, тяхното мнение е, че не е проблем да се съвместява мандата на член на Висшия съдебен съвет с осъществяване на правораздавателните функции. Съдебният и прокурорския съвет следва да се разтоварят от функции, които не са свързани с кадровата им дейност, например с управление на сгради, имущество или да организира обществени поръчки, като това може да остане в правомощията на министъра на правосъдието, а кадровият орган да се занимава с подбора и кариерното изискване на съдиите и прокурорите, това, което са му основните функции. Не среща подкрепа намаляването на мандатите на председателите на върховните съдилища и на главния прокурор. Предлага се мандатите или да останат 7 години, или да са 5 години, но без право на повторно избиране. По отношение на правомощията на главния прокурор, мнението на Съюза на съдиите в България е, че пълното отпадане на надзора за законност, който осъществява главния прокурор, е прекалено, както и че методическите указания трябва да останат в компетентността на главния прокурор, включително и правото му да сезира Конституционния съд. Съюза на съдиите в България поддържа тезата, че прокуратурата трябва да остане централизирана. Безспорно, главният прокурор към настоящия момент е една свръховластена личност и трябва да се търсят механизми за намаляване на неговата дисциплинарна и кадрова власт вътре в прокуратурата, за да може прокурорите да се чувстват вътрешно автономни и да работят според закона и съвестта си, но това е въпрос на финните настройки в законодателството. По отношение на инспектората, Съюза на съдиите в България смята, че неговото място не е в Конституцията, а уредбата трябва да се върне в закона за съдебната власт. По отношение на индивидуалната конституционна жалба от гражданите, трябва да има много сериозен филтър. По отношение на правомощията на президента в процедурата по избиране на председателите на върховни съдилища, Съюза на съдиите напълно подкрепя становището на президентската администрация, като смята, че отпадането на участието на президента в назначаването на главния прокурор и председателите на върховните съдилища не е добро законодателно решение, защото по този начин те губят легитимност. Освен това, участието на президента е още една възможност да се извърши един задълбочен дебат и преценка за техните професионални и нравствени качества. Членът на Обществения съвет към Комисията по конституционни въпроси, професор Екатерина Михайлова, застъпи мнението, че премахването на пленума на ВСС би представлявало нарушение на Конституцията. Същото се отнася и за премахването на балансиращата роля на президента в процедурата по избор на ръководителите на трите органа на съдебната власт. Тя подкрепя повишаването на самоуправлението на съдиите, като смята, че има нужда от подобряване на текстовете. Тя има притеснение относно отнемането на правомощия от главния прокурор, например отнемане на правомощието за сезиране на Конституционния съд. Според нея, ако бъде отнет надзора за законност, ще се наложи да бъдат изменени над 80 закона и препоръчва ограничаването да стане чрез делегация към закон. По отношение на разпоредбата за регулаторите, професор Михайлова смята, че тази материя изобщо не бива да бъде уреждана в Конституцията. Тя споделя идеята за постоянно работещ парламент, но изразява резерви по отношение на предложената формула за състав на служебното правителство. Професор Михайлова смята и че трябва да се обмислят много внимателно нормите, уреждащи индивидуалната конституционна жалба. Професор Пенчо Пенев, също член на Обществения съвет, обяви, че е представил писмено становище, части от които ще представи устно. Според него, ограничаването на двете колегии в структурата на съществуващия Висш съдебен съвет е максималната граница, до която може да се стигне при установения настоящ конституционен модел на устройство на съдебната като част от държавната власт. Той поддържа схващането, че съветът трябва да бъде абсолютно независим, а прокуратурата трябва да бъде повече отчетна, но това не означава, че трябва да бъде лишена от елементите на самоуправление. Той има опасения, че по начина, по който в проекта се предвижда да бъде рекрутиран състава на прокурорския съвет, неговия професионален капацитет ще бъде сведен до минимум. Професор Пенев предлага да се помисли за дисперсирано участие на други институции при определяне на извънсъдебната квота, защото по досегашния ред се отваря вратата за политическо влияние. От друга страна, той пледира за възможност за съдийската квота да участва в избора на главния прокурор. В правото на министъра да предлага кандидатура за главен прокурор, той вижда опасност от политизация. За него като цяло, сепарирането на прокурорския съвет създава опасност от политическо влияние върху прокуратурата. Решението според професор Пенев е в пленума, който е спойката, която придържа двете части на съдебната власт и решава още проблеми, които са много важни, независимо с бюджет и други. Професор Пенев възразява срещу пълното отрицание на йерархичността на прокуратурата и идеите за децентрализация, като прави редица предложения за регулиране на йерархичната намеса и гарантиране на прозрачност. Методическите указания според него са оръжието на прокуратурата, част от правовата държава, защото уеднаквяват практики, но смята, че регулацията не е добра и препоръчва въпроса да се сведе на законово ниво. Свършвам, Пенев. Никола? Да. По отношение на индивидуалната... Професор Пенев препоръчва при избора на членове на инспектората кандидатурите да се представят в разширена листа, изготвена от професионалния състав на ВСС, след конкурс или след избор, т.е. да се приеме друг да номинира, а Народното събрание да избира от разширена листа. Професор Пенев обаче настоява, че инспектората трябва да може да извършва проверка на качеството на правораздавателната работа по свършени дела. По отношение на индивидуалната конституционна жалба, Професор Пенев поддържа виждането, че параметрите на този институт трябва да се очертаят в самата Конституция. Смята, че предложението за механизъм за назначаване на служебно правителство представлява отнемане и маргинализиране на правомощия на президента и трудно може да бъде защитено, че това може да се извърши от обикновено Народно събрание. Измена 18. Карай до 30 я ще
говориш. Добре. От името на Асоциацията на прокурорите господин Владимир Николов изрази позицията, че от практическа гледна точка българският конституционен модел на устройство на съдебната власт е много добър и че проблемите идват от това, че може би отделните власти не са на висотата на конституционните разпоредби. От неудачна кадрова политика и от това, че конституционните норми не се изпълват със съдържание. Висшият съдебен съвет в този му вид според него трябва категорично да бъде запазен. Прокурорите са за съдийската независимост и подкрепят съдийската част от самоуправлението на системата да преобладава членове от, на тяхната колегия, съдии избрани от съдии. Господин Николов постави обаче въпроса дали е до добре толкова тежко и брутално да бъде дебалансирана прокурорската подсистема на съдебната власт. Ситуацията с квотите, които са предвидени, ще доведе според него до поставянето на прокуратурата и следствието пред възможност за тотален контрол от страна на една друга власт. Силната прокуратура е необходима не за да осъществява произвол, не за да прави нещо незаконно, за да гарантира публичния и обществен интерес, за да има инструментариума да защитава правата на гражданите. Тежкото неразбиране какво представлява надзора за законност от страна на главния прокурор, надзора по отношение на незаконосъобразни актове, ще доведе до изключително вредни последици. От името на управителния съвет на Камерата на следователите, господин Ясен Тодоров изрази изключителната си подкрепа за становището на пленума на Висшия съдебен съвет, като застава за всяка дума в това становище. Господин Тодоров постави въпроса дали вносителите на законопроекта са направили анализ на ефекта, който произведоха промените на Конституция от 2015 година по отношение функционирането на съдебната власт и дали смятат този ефект за положителен. Според него лишаването на членовете на съдийската колегия от правото да номинират кандидат за главен прокурор, респективно на членовете на прокурорската колегия да номинират кандидати за председател на ВКС и ВАС, съчетано с премахването на тайното гласуване е довело до един предопределен избор, който е критикуван от всички. Смята, че премахването на конституционно установен орган, какъвто е Висшия съдебен съвет, и замяната му с два други органа абсолютно самостоятелни без никаква връзка помежду им, е промяна във формата на държавно управление, каквато може да бъде направена само в Велико народно събрание. Проектът фактически изважда прокуратурата от съдебната власт и я поставя в много голяма зависимост от изпълнителната и най-вече от законодателната власт. И макар че юридически това не се официализира, но фактически се получава с предлаганите промени. На практика главният прокурор ще бъде избиран от Народното събрание, опосредено чрез неговите представители в прокурорския съвет. Изразява, че мнение, че някои от другите предлагани промени в Конституцията извън главата съдебна власт могат да доведат до ново още по-голямо разделение в българското общество. Госпожа Вегер Цедер отбеляза, че разделянето на Висшия съдебен съвет ще спре вътрешната комуникация и ще доведе много силно капсулиране и затваряне най-вече на съдийското съсловие. Тя изрази позицията, че мястото на прокуратурата е в съдебната власт и изложи примерни критерии за допустимост на частта конституционна жалба. Господин Велислав Величков от инициатива Правосъдие за всеки посочи, че в проекта има добри работи.